tun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaan maantan jalqabna. Arra guyyaan kamisa gurran dhalaan 10 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii akka ooltan ani soora haala keessan keessummeessa.
Dubbii maan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa kennan qabu oduu keessaaf oduu boodatti deebina attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Qophii har'aatti hiriira mormii Oromiyaa godina Gujiitii fi godina Harargee lixaafaa qabna. Akkuma ammaa jaallanneen jettee oduu himaa ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa rakkoon Oromiyaa keessa keessumattuu hiriira mormiitii asitti keessa jirtu nu yaaddessaa jedhee kalee irra deebi'eetiin dubbate. Itoophiyaan biyyoota addunyaan irraa qarqaarsa argachuu malan jedhan keessa ol baatee sadarkaa sadeessoorra jirti. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo bonii fi bokka dhabeetiin fidee fi gargaarsa kennuuf qarshii biliyoon 8 olii baasee 7 dhufaatti addunyaa irraa qarqaarsa doolara miliyoon 4.24 dhiyaatte eegadhaa jedha. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta sana jalanne.
Erga hiriirri mormii Oromiyaa keessatti jalqabe as haalli naannoo sana keessa jiruu fi guutummaa Itoophiyaa keessa hidhaa yaaddoo uumuusaa dubbi himaan ministirii Haajaa Alaa ammayyuu dubbataa jiru. Bulchitoota mootummaa isaanii rakkoolee kana qophaattis ta'e ifatti bulchitoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ataa jira jedhu dubbi himaan kun. Waan gaazexeessonni gaafatan keessaa tokko mootummaa Yuunaayitid Isteets jeeqama hiriira mormii Oromoo irratti rakkoo dhalateef mootummaa Yuunaayitid Isteets akka qaami walabaan qoratu gaafannaa jedha. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Bulchiinsi pireezidaanti Baraak Obaamaa biyyooti hara gurguddaa keessatti daangaa heerri biyyootaa keessa kaa'ame kabachiisuuf jecha yaalii gama dippiloomaasiin walirraa hin cinne keessa kajiru ta'uu ministiriin Haajaa Alaa Ameerikaa keessatti itti aantuun ministirii dhimmoota Afrikaa Lindaa Toomas Giriinfiild ibsanii jiru. Mootummoonni heera biyya isaanii eehamu caalaa aangoorra turuuf jecha heera qaban jijjiiruu isaaniitti hin amannu jechuudhaan Giriinfiild oduu gabaastota Afrikaa kanneen ministirii dantaa alaa wajjin bilbilaan wal ga'aniif ibsan. Giriinfiild akka dubbatanitti kanaafis Yuunaayitid Isteets michoota kutaa sana keessaa qabduuf hawaasa addunyaa waliin hojjetaa jirti. Kunis hoogganoonni biyyootii dimokiraasiin akka dagaagu akka godhan uummanni gara sadarkaa biraatti jireenya isaa ce'oo akka qabu of keessaa qaba jedhu hoogganoonni dhugaatti hojjetan biyyi isaanii akka jijjiiramtu godhu dimokiraasiin inni dhugaan immoo mootummoonni aangoo akka wal jijjiiran barbaadaa jedhanii jiran kanarratti dhugumaan dhiibbaa gochaa jirra jedhanii Burundii kan ilaaleen pireezidaantiin isa heerri biyyattii jedhuun ala aangoorra turuuf murteessuun waan hordofsiise argineerraa jedhan. Pireezidaant Kaabilaan heera akka kabajaniif irratti hojjetaa kan jiran ta'uu dubbatu. Ruwaandaa keessatti pireezidaant Kaagaamee aangoorra tursuuf murtiirra ga'ame mufannaa guddaa kan irraa qaban ta'uu ibsaniiru Giriinfiild. Dureessichi Ameerikaa paartii rippaabilikaanotaa irraa ta'e Doonaald Tiraampii fi sochii sooshaalistii dimokiraatawaa kan ofiin jedhan Barni Saanders paartii ofiirraa namoota dhiyaatan waliin dorgomanii kibxata kaleessaa injifannoo guddaa argatanii jiru. Sagalee harka 35 kan argatan Tiraamp egaa injifatanii booda akka jedhan. Ajaa'iba kun waan akka miidhagaadha jedhan senator Vermont kata'an Saanders ministeertii Haajaa Alaa Ameerikaa ka duraanii Hillary Clintoniin adda addummaa sagalee uummataa harka 60-38 injifatan.
The government of our great country belongs to all of the people.
Mootummaan biyyattii guddoo kanaa uummata biyyattii maraa fi kan dureessota qubaan lakkaa'aman kanneen duula filmaataaf gumaachanii fi kan koreewwanii mitii jedhan. Duulli na filadhaa kun duruu gara kutaa South Carolina fi Nevada'tti qajeele. kutaan itti aanee kaadhi mamtoonni rippaablikaanotaa irratti sagaleen itti kennamu Saawus Karolaayinaa keessatti guraan dhala 20 gaggeeffama. Kan dimokiraatotaa immoo guyyuma sana kutaa Navaadaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u guyyaa sadii booda immoo rippaablikaanonni kutaa Navaadaa keessatti akkasumas guyyaa 4 booda jechuun immoo guraan dhala 27 dimokiraatonni Saawus Karolaayinaa keessatti wal dorgomu. Siriyaa keessatti humnootiin mootummaa kanneen Raashaa deeggaramanii ribxe loltoota Aleepoo samiirraa haleeluun yerootti fufe kanatti gargaarsa dhala namaa kan Siriyaa keessaa barbaachisu kan ilaaleen golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummoota har'a ibsa dhuunfaa kennuuf jira. Haleellaan gaggeeffamu uummata Siriyaa kuma kurna hedduu magaalatti kaaba biyyattii kan naannoo daangaa Tarkii irra jirtu dhiisanii akka baqatan godhee jira. Kunis tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa kanneen kutaa sana keessatti rakkoo gargaarsa dhala namaa uumama jedhanii sodaa qaban yaaddesseera. Gareen Biriteen keessatti maaddeffate Siriyaan Observatory for Human Rights har akka jedhutti erga haleellaan kun jalqabame siviilota 100 dabalatee namoota yoo xiqqaate 500 ta'antu ajjeefame. Qondaalli gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Steefan O'Brien kibxata kaleessaa akka jedhanitti haleellaan Aleppoo irratti gaggeeffamaa jiru akka hamaatti isaa yaaddesseera. Kunis haleellaan samiirraa gaggeeffamu xayyaaraan gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'uu danqe. Kanaaf haleellaan samiirraa gaggeeffamu akka dhaabbatu akkasumas daangaan jiru biyyoonni banaa akka godhaniif dhiibuu itti fufnaa jedhaniiru. Kooriyaan kibbaa hojii paarkii industirii yookaan Kooriyaa kaabaa wajjin hojjettu dhaabuu ishee beeksifteetti. Kunis Kooriyaan kaabaa dhiyeenya kana yaalii nikuleeraa fi rokeeta foor giggisuuseef deebii kennameedha jetti. Aangawaan Kooriyaa kibbaa tokko har'a oduu gabaasotaaf akka ibsanitti Sool tarkaanfii kana ka fudhatte Piyoongyaang waan warshaa sana keessaa argattu sagantaa misooma meeshaa nikuleeraa fi misaayila baalistik jajjabeessuuf oolchitii ka jedhu. Kooriyaan kaabaa warshaa sana akka cufamuuf murteeffamuu itti mamuusaa fi iddoon kun daangaa Kooriyaa kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti kan argamu ta'uun ibsameera. Hojii gaggeessitoonni warshichaa kanneen lammiiwwan Kooriyaa kibbaa ta'an gara biyya isaaniitti waamamanii jiru. Iddoon kun Kooriyaa kibbaaf sharafa alaa argachuuf mala tokko ta'ee gargaaraa jira. Oduun xumuraa humnootiin neetoo Awurooppaa bahaa keessatti argamuun isaanii dabalaa adeemuun kanneen weerara raawwachuuf barbaadan kamiif iyyuu mallattoo yookaan ergaa ifa ta'ee kenna jechuudhaan barreessaa dureen neetoo dubbatanii jiru. Biraasels keessatti neetoo walga'ii ministeerota ittisaa wajjin gaggeessu guyyaan lama lafa hafeetti Jeens Stoolenberg akka waan dubbatan kanaan Raashaa ilaallataa jedhaniiru. Oduun keenya kanuun.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitti nadii caqasuu nuyi yaadatu keessan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan ifedda barra. Akkuma reefu illee jenne oduu himaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa eegii hiriirii mormii Oromiyaa jalqabe asitti haali naannoon sun keessi jirtuu fi Itoophiyaatti hidhaa fi yaadu fi ibsachuun rakkoo tahuun ammallee nu yaaddessiti jedhee kalee gaazexeessotaatti. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaa kunin guyyuu wamakkakka irratti gaazexeessota gabaas kenna. Wiixata dabrellee nama Itoophiyaa hedduutti ministeera hajaa alaa Ameerikaa duratti hiriir ba'e akka bulchiinsi mootummaa pirezidaant Obaamaa mootummaa Itoophiyaa mudde waan Oromiyaa keessatti nama hiriir mormiitiif ba'e fichisiise qaamii walaabaa qoratu dhugaa baasu gaafatan. Waan kalee oduu himaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa John Kirby deebii itti kenne keessa tokko haali Oromiyaan keessi jirtuu fi walumattuyyuu waan hedduu Itoophiyaan keessi jirtu ministeerii isaanii yaaddessuuf jiraachuu isaanii fa'a. Waan gaazexeessooti gaafatan keessa tokko mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jeequmsi hiriir mormii Oromiyaa irratti rakkoo dhalattee fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka qaamii walabaa qoratu itti dhugeeffata yookaan itti amana jedhanii gaafatan fa'a.
Here's what I can tell you about that we remain obviously deeply concerned about the situation in Oromia.
Akkan jedhe wanni ani isiniin jechuu danda'u wanti Oromiyaan keessi jirtu waan nama yaaddessaati. Keessattuu eegii hiriirii mormii babal'ate warra mootummaa nagaa eeguu fi warri hiriir ba'e walitti bu'ee jeequmsi ammaati fa'a. Mootummaan hiriir kan irratti humni jabeesse akka namni hiriir ba'e hedduun lubbuu dhabu itti gaafatamtoota siyaasaatii fi gaazexeessotaallee dabalee hedduun hidhamtolche. Yaaddoo teenna kophaallee itti ta'e diidumatti baafne mootummaa Itoophiyaatti yaa himne. Akkuma addunyaattu Akkuma addunyaa irratti walii galanitti iyyuu poolisii fi bulchoota naannoo illee dabalee lubbuu namaa baduun barbaachisaa miti jedhu. Tan malee akka oduu himaa ministeer Haajaa Alaa kun jedhetti itti aantuun itti gaafatamtuu ministeer Haajaa Alaa ministeer Ameerikaa jechuun Liindaa Toomas Griinfiild ministeerum kanatti itti aanaan dhimma demokiraasii nagaa fi hojii Toom Maluniski gaafa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi fuula bu'anii kor waldaa Afrikaa ammajjii dabarti Finfinnee taa'ee dhaqanillee mootummaa Itoophiyaatii fi miseensota hawaasa Oromoo walillee waan dubbatan qaban.
There was general agreement. That there needed to be better communication with that community and particularly with the young people there and a recognition of the root.
Waan bal'isanii irratti walii galaman tokko jira. Hawaasi sun waliin keessattuu kaa'im waliin waan nama hiriir baase irratti marii wayyaa qabdu jiraachuun waan irratti walii galamee jedhu. Akka jechi oduu himaa ministeera kanaatti kukkunine maaster pilaanii caala rakkoo gugurdoo ba'eef qaba. Mootummaan Itoophiyaallee maaster pilaanii falama guddaa fi dhiisuuf jedhee amma jee 14 keessa murteessuun tarkaanfii duraa tafaayidaa qabdu jedha. Walumaa galattu akka jecha oduu himaa kanaatti Itoophiyaatti jara yaada garaa ofii himatu rakkisuu fi hidhuun waan Itoophiyaatti nam yaaddessaa keessaa tokko. Rakkooleen tun marii guddoo barbaachisaa taate yaaddoo siyaasaatiif fala taatutti gufuu taatii jedha.
We reaffirm our call on the Ethiopian government to refrain from silencing dissent and to protect the constitutionally enshrined rights of all citizens,
including the right to ammallee irra deebi'ee akka mootummaan Itoophiyaa jara isaanii mormu rakkisuu dhaabu mirga nama cufaa seerii kennee fi nagaan marii taa'u wabarreessu akkuma bal'inni saba isaatii fi yaada bal'aallee qabaachuun barbaachisaa akka ta'e gaafannaa jedha. Ministeerii Haajaa Alaa Ameerikaa guyyuum guyyaan akkuma reefullee jennee gabaas gargaraa irratti gaazexeessota illee ta'ee gargaraatii bulchoota gargaraatii gabaas kenna. Amma immoo gabaasitti aanu dabarra Itoophiyaan biyyoota addunyaan qarqaaruu malti jedhan keessa sadarkaa sadeessoo irra jirti jedhan maantan mootummaan Itoophiyaa immoo rakkoo boni yookaan ammoo bona bokkaa dhabeetiin fide faluu fi hagammaatti qarshii biliyoon 8 oli baase 7 dhufaatti addunyaa irra qarqaarsi doolaara miliyoon 240 eegadhaa jedha malleeskachuu ammaatti oduu tan Finfinnee erge nama dubbisa.
Naannolee Itoophiyaa irra guddaa keessatti akkaataa ammaan dura baay'een argamiinitti bokkaan si'a lama dhufu malee yeroo lama afuusaatiin caamni guddaan uumamee jira. Akka qaamonni tokko tokko jedhanitti caamni akkanaa waggaa 50 dabran keessa biyyattii keessatti yeroo argamu kuka jalqabaa ta'uusaati. Caama amaa kanarraa kan ka'e namoonni beeladoonni baay'een bakkawwan tokko tokkotti dhumuun ka gabaasame ta'eyyuu mootummaan Itoophiyaa garuu agammaatti sababaa caama kanaan lubbuun dhabame hin jiru jechuudhaan jabeessee falmaa ture. Miidhaa beelli kun dhaqqabsiisu ittisuudhaaf carraaqii mootummaan Itoophiyaa agammaatti godhe ka dinqisiifatan jaarmaaleen gargaarsaa biyyattii keessaa dhaabbatoonni arjoomtootaa ka sadarkaa addunyaa garuu caama Itoophiyaa keessaa kanaaf ilaalcha guddaan kenne jechuudhaan wawwaataa turan. Koomishinarri koomishinaa hojii gadxiqqeessa yaaddoo balaa kan Itoophiyaa obbo Mitikuu Kaasaas yaaduma kanatti kan walii galan ta'uu dubbatanii gabaasaa keenya mallaskaachuu ammaaf ibsan.
Itoophiyaa piraayootii wusxii gabbaachi agar alnabarachuu. Yohaalaa haalaa gen mangistin baadaragawu xirat. Itoophiyaa tokkotti yaageenyeshu murtaalechi.
Itoophiyaan durii xiyyeeffannaa akkana keessin turtee immoo. Hojii mootummaan hojjateen xiyyeeffannaa argachuu jirti. Fakkeenyaa fi oliyyannaa addunyaan dhiyoo tana Jeneevaa ta'etti irratti Itoophiyaan Siiriyaa fi Yemenitti aantee sadeessoo taate. Amma biyyoota qaamii tokkummaa mootummootaatii fi biyyootii hedduun hubachaa dhufan keessaa tokko.
Koomishinarichi akka jedhanitti mootummaan nageenya lubbuu uummata isaa eeguutti itti gaafatama qaburraa akkasumas hawaasni arjoomtoota addunyaa rakkoo caama Itoophiyaaf ilaalcha gahaa kennuu dhabuu isaaniirraa kan ka'e agammaatti baasiin inni baase jechuun kan mootummaan baase gargaarsichaaf jechuudha guddaadha.
Innan dirqa kan maqqaqqaama akkaayyaa xirrati maarigame jammarau ka baallafau hamlee 2007 jammaroo no.
Mootummaan rakkoo bonii fi xixiqqaa adoolessa ganni dabreetii jalqabee falitti barbaada ba'e. Akka lakkoofsa Awurooppaatti dhumu muddee bara dabreetii asitti mootummaan doolaara miliyoona 275 baasee hojjateen ammajii dabarte kanatti ammoo barkuma lamaaf kudhanii jaa jechuu gaafasii jalqabe doolara miliyoon 190,000 dabaleetiin rakkoo tana faluu jira. Walumattuu yoo deebifne gara doolara 383 taati. Yoo qarshii Itoophiyaatti deebifne immoo gara doolara miti gara qarshii biliyoon 8 taati.
Gara fuulduraattis lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 10 fi 200,000 ta'anitti gargaarsa guyyaadhaa guyyaatti lubbuu oolanii fi mi'awwan gargaarsa adda addaa bituudhaaf kan oolfamu maallaqni gargaarsaa guddaan akka hawaasa addunyaarraa eegamu ifatti dubbatan obbo Mitukuu Kaasaa. Lakkoofsa lammiiwwan keenyaa beela'ee miliyoona 10 fi qabxii 2 kasadaasa 1 dabre kana ifa taasisne sanaaf gargaarsa dhiyeessuudhaaf doolaara Ameerikaa biliyoona 1 fi qabxii 4 barbaachisa. Kun maallaqa guddaadha kan jedhan koomishinerichi. Maallaqa argachuudhaaf kan argachuudhaaf jechuudha hawaasa addunyaarraa kan guddaa eegan ta'uu hubachiisanii jiru. Kan ilaalchisuudhaan sabaayi maaleen sadarkaa addunyaa tokko tokko akka gabaasanitti hawaasni addunyaa haala ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu sababaa godhachuudhaan torbanneen 3 keessatti qofa gargaarsa yeroo 70 kan oolfamu gargaarsi doolaar Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 45 ta'u hin argamu taanaan badiin suukanneessaan akka uumamuu malu ibsamee jira. Koomishinar Mitukuu Kaasaas gama isaaniitiin barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa baankiimuun 7 dabreerra ennaa Finfinneetti argamuudhaan aangawoota mootummaaf arjoomtoota waliin mari'atanitti Itoophiyaan sababa adda addaatiif gargaarsamuu kan qabdu ta'uu hubachiisanii jiran jedhu. Muummichi barreessaan marii geggeessan kanarraa kan ka'e kan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gara doolaara miliyoona 97, mootummaan Oostiriyaa immoo yuuroo miliyoona 7 kennuu isaanii kan dubbatan aangawaan Itoophiyaa kun biyyoonni isaan kaanis akkasuma gargaaruudhaaf waadaa seenuu isaanii hubachiisanii jiru. Sabaayi maaleen sadarkaa addunyaa garuu gargaarsa doolaara biliyoona 1 fi qabxii 4 Itoophiyaan barbaaddu kana keessa agammaatti walakkaan illee hin kennamne jedhanii jiru.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenye eegi jalqabne daqiiqaa 16 tokkiyaane hornaat VOA.com jecha nu barreessaa nu bilbila Meesir Baculoo kan Hacaaluu kan hawaa nafe dabarra. Caaluu galateeffannee waan hafee dabarataa amma caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Hiriira Oromiyaa ka Hardhaatti godina Gujiitii fi Harargee Lixaatti mee gara qophii tujubee san deebisa.
godina guji ana gorodola ganda dukku magala saran sarkesatti ummati har hirira nagage gesusa jiratun digandattinu fipsaniru
ganda dukko magala saran saritti ummanni murmi dagesusudan ummanni gabaya bayechuda ummani kumadi damishani olcalu gandota ana lebrale ana divani katanille radufani echuda gabaya kabanu
harra kun
harda yarda
guyangu yagabati
guyangu yagabati guyan sani kun ummani baddi adastae aganda olla sani jiran gandalge kajedamille raiddo sani tirufani akiratti murmi chimaga gesani ummani kumadi damishani olcalu jarta jarti daiman osonjen murmi sadage fataature
mali murmi sani kun
mormin sani akumabe kamu hala iroma biati nanormya kese jiru motumman gabron sandala garu kana walqabate umman jollen oromo kan numatan guman sani kafalamu qaba akumasamo wor hida jiranus bakala garba disu lalas kanjeraman manaydati bayu qabani akumasanamo barsisa elas gambelas kanjeraman manaydati bayu qabani akasumasamo master planin walqabate kan kai man oromo kan hida jirano fi kan anano adda udina nafisine ajechan jiru gada batu qaba akasuma worqi samicha worqi godina guji kesatte worqi kanticha akasuma si medroki kanjedamu okkote sakarro kanjedamu sanjechu ummani kun allamuddin kan lafake nabite ummata ke narratti rakko cima geggesa jiru dalota ke nakana raka uin barbami chudan abbotis gada dabalate jarole biyas dabalate ummani bifa gari ta yeni sagale fi dage sote ari raba olera ni sagale ummata fi dage sun barbaade
nan aga kun e sarra warabame
kunamma magala saran sarkesat kawrabame jirechu da yero san jechu
motumman akajedutti hirira bawudafi e yamargachu qabu kajedutu jira kanafi hirira kana bawudaf ummati e yamagafate e yamame fi bae akamin walitrufe ummati amikun
ummani kunini motumman yero tokko isafe yamen jiru Ethiopia kesat akombe kamuti kesat wa yormo kanati ro ma woni jiru ummani akuma woli galati twechu da namni hirira naga gafate ruku tamamale woni sani be yamame jirun turre ummati kunisa malle nulle do jiru wonti amma yero amma kesat wa nagoro do la magara kallo ragge fama dio kanas turesi ba e bombi gar budam motumman barato taf daiman jiru ammi de rufi akkasuma mo jarulen baadda jiranus ummani baadda jirus kan wabalale fachudan amalle dabare waan kana balale fachudan kan amma mormi kana dage sisa jiru jiru kesa tu worqi sa karro worqi tantelema kanticha laga shakiso isa laga dambi jedamusan okkote kan jedamtu maleka kan jedamtus lafa kana ratte ummani mormi cima gaggese ro amma kana kan falmata jiran jechu da umman
Heriri guddani sin naanjetan kun guyar ati kan geggeefame esatti kan esat
guyar dakana jalqabechu da saati afurra jalqabe ga saati saddeeti techuda
gafike sanna midagaye debisni kennejira
namni tokko namnu dageefatenju kaanoni jiranusi bulchotin ganda kan jiranusillen midageefatte jirti woma deriyon isannu kennenu jiranu yero santi qaami tiksa umataallen nanu arqallorra ummata sarree buudhaaf karaa irratti erga ba'e ummanni ammoo beekkatee jalaa baqateera kanaafu ummanni sun haga ammaas mormii san dhageessisaa jira jechuudha mootummaan amma gabroonsan kun gaafii ummata irraa waa hin fuunee fi ummati kennalleen ammallee akka inni gaafii kana isaanii irraa hin fuune ganaas reebichaaf waan gara garaatiin waan geessu waan itti amananuu fi mootummaa irratti amantaan isaan keetanii hariira nagaa baanu hin jiru ummanni keenya yeroo ammaa wanni isaan gara miidiyaa addunyaa irratti yoo himanne malee gara mootummaa biyya keessaatiin wanni isaan nu godhan hin jiru jechuudha itti amaneera ummata jechuudha.
Hiriirri kun nagaadhaanii.
Reebichi illeen hin turre hidhaalleen hin turre jechuudha humni tikaasuun homaachiin jiran yeroo san jechuudha. Fuulduralleef itti fufa jedheeti karoorfatee akka itti fufu akka dhageessifatu sagalee isaanii ummanni eebbifatee abbaa gadaatiin eebbifatee addaan ka'eera jechuudha. mootummaan amma gabroomsan kun gaaffii uummatarraa waa hin fuunee fi uummati kennalleen ammallee akka inni gaaffii kana isaaniirraa hin fuune ganaas reebichaaf waan garagaraatiin waan geessu waan itti amananuu fi gara miidiyaa addunyaa irratti yoo himanne malee gara mootummaa biyya keessatiin wanni isaan nu godhan hin jiru jechuudha itti amaneera uummata jechuudha.
Mee gaaffii keessan yoo bulchitoota naannoo arginan dubbisaa gaaffiin inni jalqabaa maali?
Warri hidhaman Baqqalaa Garbaa fi Addisuu Bullaa lamaan hidhaatii yaabaanii akkuma san ammoo saamichi albuudaa biyya keenya keessa jiru kan magaalaa Shaakkisoo Warqii Laga Dambii Qanxichaa Saakarroo akkuma san Okkotee kan jedhamu Maleekkas kan jedhamu lafa mootummaa gabroosan gurguramee jiru uummata harkaa fuudhamee waan jiruu fi lafti saamichi kun nurraa haa dhaabbatuuti. Mootummaan cunqursaa nurraa ka'uuti jedhee gaaffiin uummanni bifa kanaan falmee dubbataa jira jechuudha.
Galatoomaa ibsanuu kennitaniif. Hiriira magaalaa Saransar keessatti geggeeffame ilaalchisee gama mootummaan deebii argachuuf garatti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo kan aanaa Gooroo Doolaa obbo Gammadaa Waareetti bilbileen ture. Heloo obbo Gammadaadha? Attam ooltan obbo Gammadaa? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan sinii bilbila. Jiraattota naannootu har'a magaalaa Saransar keessatti hiriira nagaa ture jedhaniitu waa'ee haala sanaa nu himnaani simbiraa adda baafachuu barbaadeen isinii bilbilee.
Har'a moo?
Eeyyee.
Eessatti Saransari?
Saransar.
Saransari aanaa kenna garuu odeeffannoo isaa haga ammatti kanatti ta'e waan jedhu har'a hin qabu iyyuu. Qaamni biraa qabaate malee nu bira hin geenye akkamitti dhaga'uu dhabnere.
Hiriira guddaadha yunaan jedhani akkanaa himanitti guyyaa gabaate har'a uummati heddumminaan hawaasumti martinuu hiriira ba'ee gaaffii isaa dhiyeeffate gaaffii sana garuu namni harkaa dhaggeeffatu dhabamu sagalee dhuma isaa dhageessisee saamichi albuudaa naannoo sanatti geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu warri hidhaman haa hiikamanii kanneen du'aniifis gumaan haa baafamu kanneen jedhan gaaffii kaasaniitu uummati sagalee dhageessisaa ooleedha ka jedhan jiraattoon.
Lakki ani milamoota waajiruma turre odeeffannoo aga ammatti qabuun kana jedhame onni nu gabaafamellee hin jiru milamoota ani amma qaamni biraa qabaate malee aga ammatti wanti nu bira ga'e hin jiru iyyuu odeeffannoo isaan qabu.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo kan aanaa Gooroo Doolaa obbo Gammadaa Waaree Galatoomaa. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Misraa Cifraa keessatti har'a uummata hiriira ba'uusaa jiraattonni nuuf ibsaniiru. Humnoonni mootummaas nutti bobba'anii nureeban kaan immoo hidhaatti darbanii jedhu jiraattonni kun. Jiraataan Araddaa Misraa Cifraa tokko akkas jechuun haala gamasii nuuf ibsan.
Araddaan kana kanarra jaa dhakkarraa kee bakka hangee jiran itti walitti guyyaa guutuu gaabiin isaanii bakka mirgi baadiyyummaa kanyaa nu yaa'e. Tartulaan irraa dhaabbatu namoonni dhamanii akka nu gaddifamanii ganama bakka hiriira nagaa ibsee hariira nagaa ba'an bakka humnoonni bakka hidhattoonni mootummaarraa dhufee warree bakka dhadhaa itti tufanii hiriira nagaa ibsee kan bakka hidhattoonni araddaa ta'e jechu ni jira miti. Nama kana nagaa hin deemu kana jechu qabanii mucaa tokko hin jira. Abiraayim jaamaa mataa kana ta'e ta'anii mucaa bakka mataa balatan mucaa uleera. Ee nama nagaa bakka ibsee mucaa mataa balatan bakka namoonni. Ijoollee kan bakka nagaa baatee maalii fi nurra haadha hojjetanii gidee yaa'anii bakka abbootiin ijoollee baatu haadha haadha itti bana makka rukwaasa. Rukwaasa gidee itti bana makka ijoollee dha'uu hin dandeenye ijoollee makka harkaa baatee achi booda bakka humna dabalataa dawwalatanii bakka agaasii yaamuu fidanii amma bakka nama guutanii bakka amma wanta nafaan akka hojii duubatti laa kaan cafa. Nama kaan bakka waajjira naqanii hidhanii kaan bakka cafatanii harka hojii duubatti laanii bakka jira amma wanta agaasii kun. Yusuf Ibroo kan jedhamu Yusuf Ibroo. Maasif bakka awwaal kan jedhamu isaan bakka uleedhaan rukutaniiti lafa darbanii bakka gaama isaanii irra deemanii bakka amman ni jiran amma sana waajjira keessatti darbanii jira jiran amma. Jiramaa kan jedhanaa bakka ni bullaayii jechuu jira bakka jedhanaa bakka hanga amma bakka makinaan dhufaniiti bakka deemanii bakka namoota kana gaachi bakka iddoo isaanii kan dalagatu bakka amanii oofanii gara waajjira bakka isaaniitti jedhanaa bakka namni qabuluu bakka ni garuu bakka
himat kan irratti tujubeen itti gaafatamtoota mootummaa naannoo bulchiinsi naannoo argachuuf itti deebi'ee bilbilee dadhabee akkuma argatanii deebi'aa jetti yaad qabdannu barreessaanu bilbila. Kopiten fetachu jira yaadi san nu ergitan wade dun qarqara nu barresa nu bilbila hornat@voenews.com maka email kernati afanoromo@voenews.com maka email facebook kenna fi kana fu yaad ke san nu barresa nu bilbila kopinten tar datanuma gam kenna naga ke sinu bula amma saganta fana marajal qab